Kuuntelin tätä tilaisuutta, johonka minut oli kutsuttu, ja on niin, että vaikka on tuhansia kertoja noussut tällaiselle paikalle julistamaan Jumalan valtakunnan sanomaa, niin aina tuntuu siltä, että on sellaisella paikalla suuren pelon ja vavistuksen vallassa. Sillä tältä paikalta ei saa puhua vitsiä, eikä turhanpäiväisiä sanoja, vaan puhua sellaista sanaa, jolla on arvoa tässä ajassa ja ennen kaikkea iankaikkisuudessa. Minun mieleeni nousi siellä rukoushetkessä ollessani tämmöinen kysymys, tahdotko taivaaseen? Minä uskon niin, että montakaan ihmistä ei löydy sellaista, joka sanoo, että en tahdo, vaan niitä on vallankin meidän maassamme, joka on tuollaista kulttuuripakanan nimellä olevaa kansaa, hyvin paljon, joilla on mieli halu taivaaseen, mutta eivät ole koskaan taivastielle elämässään lähteneet. Ja he pitävät kaikesta tuollaista uskonnollisista menoista, tahtovat juhlistaa jopa tilaisuuksiaankin eri uskonnollisilla rituaaleilla ja luulevat, että nämä antavat jollakin tavalla arvoa niihin tilanteisiin ja koituvat plussaksi sitten, kun viimeiselle tuomiolle tulemme. Kun tätä ajatellen Jumala edessä oli, niin nousi sanan paikka, joka on hyvin tuttu. Se on kirjoitettu evankeliumissa Markuksen mukaan, sen 16. luvun jakeet 15 ja 16, jotka luen Jeesuksen siunatussa nimessä. Nämä ovat Jeesuksen sanat. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Aamen. Ei mikään ole ihmiselle niin vaikeaa kuin noudattaa Jumalan tahtoa, Jumalan antamia neuvoja. Me näemme sen monessa eri tilanteessa ihmisten keskuudessa, että oppineet ja oppimattomat ovat aivan samalla tavalla suhtautumassa Jumalan antamaan onnellisen elämän ohjeeseen. Olemme nähneet Raamatun käännöstyössäkin, millä tavalla siihen on suhtauduttu ja miten sitä on milläkin tavalla, missäkin kohdissa sitten väännetty ihmismielipiteiden mukaan. Jälleen on suuri ratkaisu edessä, jotkut ovat jo tehneetkin, on kysymys vanhurskauttamisopista, jonka monet ovat jo hyväksyneet, mutta kaikille ihan sellaisenaan se ei kelpaa. Me huomaamme, että Jumalan sanaa, Jumalan tahtoa, Jumalan suunnitelmaa halutaan tavalla tai toisella muokata ihmisjärjen ja ihmisjärjen päätelmien mukaan. Nyt jos olemme rehellisiä, voimme tehdä kysymyksen, kun on kysymys taivaaseen pääsemisestä. Ensiksi sitä, että mitä Jumala Kristuksessa on käskenyt meidän julistaa ihmiselle tiedoksi. Raamattu sanoo hyvin selkeästi. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Huomaatko ystäväni, että siinä luetellaan paljon sellaisia asioita, jotka ovat ihmisille hyvin tärkeitä, mutta kun on kysymys tämän saavuttamisesta, niin me tiedämme, ihmiset aina ensiksi pyrkivät noudattamaan niitä, mitkä nyt syntyvät ajatusmaailmaan ja mikä on heidän mielikuvitustaan. Jopa siinä, kun tullimiesten esimies oli kerran kiinnostunut taivaaseen menosta, niin hänessä sanotaan, että hän juoksi edellä, kiipesi metsäpiikuna puuhun ja halusi nähdä Jeesuksen, jolla oli tieto taivaaseen menosta. Jos tänään on täällä joku tuollainen kiinnostunut yksilö, sinun ei tarvitse lähteä juoksemaan minkään, ei männyn eikä kuusen oksalle. Saat olla vakuuttunut siitä, että Jumala ei ole koskaan tällaisia asioita tarkoittanut ihmisen elämään. Ja niinpä sanottiin tuolle tullimiesten esimiehellekin, että tule vaan alas sieltä, et sinä sieltä pääse taivaaseen. Ei ole sellaisia voimia ja vaikutteita, että sinut oksalta heitetään kirkkauden maailmaan. Ja jollei hän olisi ollut kuulijainen näille ohjeille, jotka annettiin hänelle Jeesuksen suun kautta, hän olisi koskaan päässyt iloitsemaan, eikä kokemaan sitä, mitä hän sen jälkeen kuuliaisuuden tiellä sai elämässään kokea. Kun on evankeliumista kysymys, niin Sakkeuksellekin julistettiin evankeliumia. Mutta evankeliumi on sellainen voima ja sellainen sanoma, että se tuo ihmiselle esiin, mitä ihmisen on tehtävä. Monille sellaiselle, sanoisinko näin, evankeliselle ihmiselle, väärällä tavalla evankelinen, luulee, että ihmiselle ei ole jätetty minkäänlaisia ne tekoja. Ja he puhuvat armosta autuaaksi tulemisesta, joka on aivan totta, ja rakastavasta Jumalasta, joka on aivan totta. Mutta he eivät tahdo tuoda esille sitä, että tämä rakastava Jumala, joka tarjoaa ihmiselle armoa, myöskin on antanut selkeästi esille sen, että ihmiselle on annettu oma osuutensa, jos hän mielii taivaaseen. Ketään ei viedä tajuttomuuden tilassa, eikä ketään viedä sellaisessa, ettei hän itse voi vaikuttaa tähän asiaan, vaan kaikille on annettu valintavapaus. Ja me tiedämme sen, että ihminen tästä syystä on vastuussa sitten kerran Jumalalle. Evankeliumi, mitä sanotaan, että se on ilosanoma. Kenelle se on ilosanoma? Ei se ole ilosanoma sellaiselle, joka ei evankeliumia tarvitse. Jos sanomme, että jollekin, jolla on esimerkiksi vankeustuomio, sanotaan 20 vuotta, ja mennään sanomaan sille, että eikä iloisi, että 20 vuoden päästä vapaaksi, niin kyllä kasvot vaan synkkenee. Kyllä varmasti ei tule mitään iloa siitä. Mutta jos tulet tuomitulle, armopäätös julistetaan esille ja sanotaan, huomenna siihen aikaan vankilan portit aukenee, niin ei tarvitse sanoa, että iloitsetko, vaan silloin tulee heti spontaanisesti esille se, että on päästy armosta osalliseksi ja suurta vapautta nauttimaan. Sen tähden Raamattu sanoo evankeliumin yhteydessä näin, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Parannusta. Mitä se semmoinen on? Onko se joku osittainen elämän korjaaminen? Ei ole lainkaan siitä kysymys. Parannus on uuden elämän alkamista ihmisen elämässä. Se on tapahtuma, joka on niin konkreettinen, että sitä ei voi perkelekään tehdä tyhjäksi ihmisen elämässä. Se on teko, joka näkymättömästä maailmasta tuodaan ihmisen elämään. Uskon kautta ihminen voi sen ottaa vastaan, ja silloin alkaa elämä muuttua. Vaikka Jeesus ei sanonut Sakkeukselle näin, että sinä olet oikein konna, kun olet kieroillut siellä tulliasemalla. Ja semmoinen konna sinä olet sitten ollut ja sinä olet helvettiin menossa tuonne konnuutes kanssa. Ei, eihän tällä tavalla sanonut. Mutta se suorasukaisuus ja kiinnostus hänen pelastuksensa nähden, se vaikutti tuon Sakkeuksen elämään niin, että kun totuuden henki tuli, niin Raamattu sanoo, että pyhä henki näyttää vanhurskauden, tuomion ja synnin ja totuuden ihmisen elämässä. Ja kun Sakkeus tämän koki, niin kiitos Herralle. Heti hän sanoi, että minä olen valmis kaikki asiat selvittämään. Parannus on elämän muutos, kiitos Jumalalle. Se on sellainen, että jos minä olen Kallelta vienyt 1000 markkaa salakavallasti juoppureissussa, niin se polttaa se tonni tulla sisimmässä. Minun täytyy se joskus olla sellainen tilanne, että minun täytyy tulla Kallen luokse ja sanoa, kuule, minä olen vienyt sulta 1000 markkaa rahaa. Ei, ystävät, meidän saa jäädä sellaiseen elämään, että me vain hymyilemme, että nyt on niin mukava olla ja loikoilemme lattioilla ja panemme silmät kiinni ja hurraamme. Jumala ei ole kutsunut meitä tällaiseen elämään, vaan Raamattu sanoo, että hän vahvistaa meidän askeleemme, kiitos Jumalalle, ja me saamme voittovoimaa kaikissa elämäntilanteissa niin, että me pääsemme voittajana kirkkauden maahan. Ja se merkitsee sitä, niin kuin Raamattu sanoo, vanhurskaan polku on kuin aamurusko. Joka askel eteenpäin, se on kirkkautta kohden, kiitos Jumalalle. Olen itse tässä vuosikymmenien varsilla sitä saanut kokea, että vaikka on ollut vaikeita aikoja, joskus on ollut pilvinen sää, eikä aina ole kirkasta auringonpaistetta, niin kuitenkin kun uskossa ottaa Jumalan sanan opetuksen ja Pyhän Hengen johdatuksen mukaisia askeleita, niin saa kokea, pimeydessäkin loistaa suuri valo. Synkimpäänkin yöhön koittaa ihana kirkkaus. Minkä tähden? Koska se on Jumalan teko, se on Jumalan suunnitelma. Kun on kysymys tästä taivaaseen menemisestä, ja Jumalan poika on sanonut, että pitäisi julistaa. No mitä on sitten julistettava? Millä tavalla on julistettava? Ensiksikään Jumala ei ole sanonut teatteriin järkyttäviä raamoja esittämään. Eikä Jumala ole sanonut, että oikokaa käsiänne tuolla kaduilla ja olkaa pantomiinin kanssa oikein hienosti esittelemässä asiaa. Nämä ovat perkeleistä kotoisin. Silloin kun poiketaan Jumalan antamista ohjeista, se on sielunvihollisen uikutusta ja kotkutusta. Se vie ihmisiä tällaisen tien. Vain valvomattomat ihmiset lähtevät tällaisiin tilanteisiin. Ja me tiedämme, mikä on sitten lopputulos. Kun on kysymys, miten tulee ihmisiä johdatella taivaaseen. Raamattu sanoo näin. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita. Mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaiseen poikaan. Tämä on tehtävä tiettäväksi ihmisille, että sellainen ihminen, jolla on usko, mitä se usko sitten on? Onko se pään tietova? Onko se jotakin kuvitelmaa, olettamusta ja niin poispäin? Ei lainkaan. Usko on sydämen uskoa. Sydämessä on tapahtunut vallankumous ja sinne on tullut ylösnousemususko, jonka Kristus vaikuttaa. Ja kun tulee tämä sydämen usko Jeesukseen, niin se ei ole paikallaan olemista. Vaan Raamattu sanoo, että tämä usko on merkillinen siinä mielessä, että se ojentautuu. Jatkuvasti. Ensin se ojentautuu tuohon alttarille, kun uskoa lähdetään tavoittelemaan. Sen jälkeen sovittamaan asioita, sen jälkeen kulkemaan Jumalan sanan viitoittamaa tietä sillä tavalla, että hän saa kokea armoa armon lisäksi omassa elämässään. Joka uskoo häneen, anna tämän uskon tulla sinun elämääsi sellaiseksi, että se valloittaa sinut. Ja tämä usko on kaikille aivan samanlainen. Koska Raamattu sanoo, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Ei katsota hyvään eikä huonoon, vaan kaikille on sama Jumalan säätämys. Ihmisen on itse valinnan edessä. Kun olen pitänyt kokouksia eri puolilla Suomea, joskus vähän ulkomaillakin, minä olen pannut merkille sen, että kun kokouksessa on voimakas herättävä pyhä henki ja sana on terävä, niin ihmiset alkavat siellä silloin vääntelehtiä ja olla vaikeassa olotilassa. Minkä tähden? Sana pistää. Ei se ole pumpulia. Perkele sanoit, pankaa miekan terälle pumpulia, että on mukavasti hyväksytään sinut, että saat aplodeja. Ei. Kun Pietari julisti helluntaipäivänä, niin Raamattu sanoo, että ihmisiä tuli hänen luokseen ja sanoi, että nyt sattuu. Meitä on sydämeen pistetty. Tiedätkö, ystäväni, tänään sinullekin sanotaan suora totuus sen tähden, että kerran helvetissä syyttäisi sitten minua ja sanoi, että sinä et puhun suoraa asioista. Minä eksyin sen tähden. Ja Raamattu sanoi, älkää monet pyrkikö opettajaksi ja vastuu siitä. Sen tähden me julistamme tänään Herran sanaa, että ne, jotka uskovat, ne pääsevät taivaaseen. Ne, jotka syntyvät uudesti Jumalan valtakunnan kansalaisiksi, heille on avautunut lupauksen ovi. Ja jos he tästä ovesta saavat käydä pelastukseen sisälle, he saavat myöskin kokea, että päivittäin hän saa voimaa kulkea tätä ihmeellistä ja siunattua tietä. Kun on kysymys tällaista tilanteesta, että ihmiset ovat valinnan paikalla, niin ihminen joutuu joskus elämässään tottelemattomuuden tiellä sellaiseen sisäiseen tilaan, että Raamattu puhuu paatumuksesta ihmisen. Ja se paatuminen on sellainen tekijä, että siihen monet kuolevat hengellisesti. Vaikka Jumala osoittaa selkeästi tien, että tuosta sun pitäisi käydä ja tuo tie on onnen ja siunauksen tie. Jos ihminen oman arvioitunsa mukaan ajattelee, että kyllähän se olisi näinkin, mutta eikö se Jumala nyt vähän ymmärrä minua, kun minä olen tällainen ja tollainen ja niin poispäin. Jumala ei katsele ketään sormien lävitse, vaan kaikille hän antaa samanlaisen tuomion ja samanlaisesti armon. Kun Jeesus vaikutti aikanansa lihansa päivinä Jerusalemissa, niin tuo kansa oli valmis uskonnollisten johtajiensa myötä tappamaan Jeesuksen. Monissa eri tilanteissa, kun Jeesus puhui heille sanan totuutta, julisti evankeliumia, niin te huomaatte, kuinka siellä papit ja siihen kuuluva uskonnolliset blogit, ne kokoontuivat ja sitten he neuvottelivat, miten saataisiin pois päiviltä tuo mies. Tuo poikkeuksellinen saarnamies, joka tekee niin merkillisiä julistustehtävissään ja parantaa sairaita. Erään kerran oli se semmoinen tilanne, että monet luulivat näistä tekopyhistä, että pannaanpa nyt semmoinen ansa tuon Jeesuksen eteen, että hän varmasti siinä lankeaa. Noudattamaan lakia sillä tavalla, että saamme sitten jälkeenpäin nauraa, näin se meni. Hänen luokseen tuotiin aviorikoksesta tavattu nainen. Ja siellä oli kivittäjät jo sitten valmiina, nyrkit selän takana, ja sanovat Jeesukselle, että näin Mooses sanoo tällä tavalla. Se olisi ollut erittäin helppo homma. Näinhän lakipitoiset tänä päivänä, jotka vain kirjainta noudattavat, mutta henkeä ei ole. Ei muuta kuin moto vaan ja kalosin kuvaa takamukseen. Se on oikein semmoinen periaate. Mutta Jeesus ei antanut tällaisia ohjeita. Vaan kun siellä nämä kivittäjät olivat valmiina heittämään kiviä tuota langennutta ihmistä kohtaan, niin Jeesuksesta sanotaan, että hän sormellaan kirjoitti maahan hiekkaan. Emme tiedä mitä kirjoitti, mutta minä olen arvellut näin, että kai siellä oli näiden kivittäjien salaisia syntejä. Koska sanotaan näin, että siitä yksitellen nämä lähtivät pois. Ja kun Jeesus nostaa katseensa tuohon aviorikokseen sortuneeseen vaimoon, hän kysyy, eikö ne ole kukaan sinua vielä heittänyt kivellä ja tuominnut? Vaimo sanoo, ei kukaan. Jeesus sanoo, en minäkään sinua tuomitse. Mutta ei hän sano, että mene huoraamaan jälleen. Vaan hän sanoo, elä enää syntiä tee. Elämä tulee muuttumaan. Ei sullekaan sanota, että jatka vaan avosuhdetta. Tee vaan sitä hommaa edelleen. Tiedätkö, ystävät, huorat ja varkaat eivät peri Jumalan valtakuntaan. Näin sanoo Jumalan sana. Ja se on totta tänä päivänä jokaisen yksilön kohdalla. Sinä olet valinnan edessä tänä iltana. Tuo kaupunki, jossa Jeesus vaikutti, se joutui valintaan. Ja heidän valintansa oli se, minkä olemme Raamatusta lukeneet. Mutta ajatelkaapas tuossa tilanteessa, kun Jeesus katseli tuon kaupungin kansaa, niin nuo pyhät silmät käyttyivät kyynelillä. Minkä tähden? Tuo kansa teki väärän valinnan. Ja Jeesus sanoi tällä tavalla näin. Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä. Ja sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Jos sinäkin tietäisit tänään, jos sinäkin katseleisit asioita oikeasta näkökulmasta, jos sinä olisit tänä päivänä kuulijainen Jumalan antamille elämän ohjeille, tiedätkö, ystäväni, sinä ratkaiseisit asiat oikein ja oikealla tavalla. Eräästä naisesta sanotaan Jeesuksen aikana ihmeellinen suloinen totuus. Hänen nimensä on Maria. Ja hänestä sanotaan, kun hän on valinnan paikalla tällä tavalla, Luukas 10:42. Maria on valinnut hyvän osan, jota häneltä ei oteta pois. Se on merkillinen asia, että juuri Raamattuun evankeliumin yhteyteen Marian valinnan asia tuotiin julki. Maria on valinnut hyvän osan. Haluan tulla lähelle sinua tänä päivänä, jota Jumala on nuhdellut tässä kokouksessa, jolle Jumala on määrätyistä asioista puhunut. Tiedätkö, ystäväni, sinullakin on oikeus tänään valita hyvä osa. Sinullekin annetaan mahdollisuus, että sinä voit valita oikean osan, hyvän osan. Ja tämän hyvän osan valitseminen, se merkitsee tavattoman suurta ihmisen elämässä. Ja se kaikki tulee lahjana. Hyvän osan valinneille sanotaan näin. Niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt, mitä korva ei ole kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Kun tämä elämä kaatuu tuonne ehtoon puolelle, hyvin usein viivyn ajatuksissa, mitä tuon verhon takana. Ja kun tätä Raamattua luen, niin sieltä nousee näitä Jumalan antamia, ihania, siunauksen sanoja. Sillä tavalla, että minäkin saan armosta olla osallinen tähän suureen etuoikeuteen. Minkä tähden? Valintani perusteella. Jeesus on kunnioittanut valintaani ja hän pelastaa. Ja sen jälkeen, kun tämä oikea valinta on tullut, tulee sana, ei mitään kirousta ole enää oleva. On se hieno elämän olotila, iankaikkisuus. Ei enää koskaan kyyneleitä. Ei elämään yksinäisyyttä, ahdistuksia. Ei sairautta, ei tuskaa. Minkä tähden? Kaikki entinen on mennyt. Ja katso, uusi on sijaan tullut. Haluatko taivaaseen? Jos haluat taivaaseen, ystäväni, vain Raamatun julistamaa tietä päästään taivaskotiin. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Vain Jeesuksen antamat ohjeet taivastiellä ovat sellaiset, jotka johdattavat tähän tilanteeseen, jossa ei enää ole minkäänlaista kirousta. Ilmestyskirja 21.27 sanoo näin. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijää, eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut karitsan elämän kirjaa. Siellä on tarkka kontrolli. Siellä on sellainen, että yksikään meistä ei pysty salaamaan mitään. Sen tähden meidän tulee saada puhdistus Jeesuksen verellä. Ja kun tämä veri puhdistaa, niin huonoinkin ihminen on taivaskelpoinen. Siksi usein laulankin tuota laulua hyvin mielelläni. Niin alhaalla kenkään ei kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Olin kerran Naarajärven varavankilassa pitämässä kokouksia. Muistan erään nuoren miehen, joka itkien tuli sinne alttarille. Kun hän polvistui sinne ja menin hänen luokseen, niin hän vavisevalla äänellä sanoi, minä olen uskovan kodin lapsi. Minä tiedän nämä asiat hyvin tarkkaan. Isä ja äiti on niistä puhunut, mutta aloin tekemään erään ajan elämässäni kompromisseja, ja ne johtivat minut rikollisuuteen. Nyt hän tuli, minä polvillaan, hän sanoo, olisiko minulla mahdollisuus, mulla on niin musta menneisyys. Minä sanoin hänelle, nämä lauluntekijän sanoi, niin alhaalla kenkään ei kulje. Silloin hän ratkesi oikein haltioituneesti itkemään. Hän itki syntisyyttään. Ei tullut naurua eikä mitään muuta. Hän tiesi, mistä on kysymys. Ja sen jälkeen tuli hänen elämäänsä suloinen rauha, yli ymmärryksen käyvä. Ja hän sanoi jälkeenpäin, kun tapasi hänet, musta, mutta sangen otollinen. Kiitos Jumalalle. Tänään, ystäväni, tässä tilaisuudessa, jos Jumala on koskettanut sinun sisäistä elämääsi, älä luule, että se on tavanomaista. Ei se ole sitä. Jumalalla on asiaa sinulle. Jeesus haluaa kohdata sinut. Ja kuule, kun sinä nöyryt hänen väkevän kätensä alle, sinä saat kokea, kuinka sinut korotetaan. Psalmin kirjoittaja sanoo psalmissa, syvyydestä minä huusin sinua, Herra. Ja sitten hän todistaa, sinä kuulit minun ääneni ja sinä nostit minut lokaisesta liejusta. Jeesuksen käsi on niin pitkä, että syvimpäänkin liejumonttuun hänen kätensä yltyy apua huutavan puoleen. Ja hän nostaa, asettaa jalat kalliolle ja vahvistaa askeleet kunnia Jumalalle. Olen saanut nähdä monien ihmisten kohdalla tämän saarna virkani aikana. Kun sieltä hoiperellen tulee mies tai nainen, kun Herra kohtaa häntä, hän on saanut uuden voiman, nousun ja kokea ylimaallista elämässään. Tänään on sinun iltasi. Älä paaduta sydäntäsi. Älä pidä halpana Herran puhetta, Herran kosketusta. Kun sinulle tänään avataan alttari, älä tule tavan mukaan. Älä tule vain, että sinua päätä silitetään, taikka sulle höpötetään jotakin, vaan tule oikein sydämen vakavuudessa tekemään synneistäsi parannusta, että täyttyisit Jumalan voimalla ja saisit kokea armon avuksesi oikeaan aikaan. Aamen.